Starea de bine. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! Sunt Loredana Dumitrașcu și vă invit ca în această ediție a emisiunii medicale Starea de Bine să vorbim despre testarea auzului la nou născut și despre anumite afecțiuni care sunt însoțite de hipoacuzie sau surditate și care trebuie diagnosticate cât mai devreme în viață. Alături de mine se află doamna Monica Grigore, președinta Asociației Smiling Faces România. Bine ați venit la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.
Bună seara, mă bucur să vă revăd din nou.
Să vorbim puțin despre misiunea Asociației Smiling Faces, care în limba engleză se traduce cu fețe zâmbitoare.
Asociația a pornit de la necesitatea diagnosticării și recuperării unui copil afectat de sindromul oculo-auriculo-vertebral spectrum, respectiv a băiețelului nostru cel mic. Și ne-am propus să fim un sprijin pentru acești copii și pentru familiile greu încercate. Este un sindrom destul de rar și tocmai de aceea nici nu există la noi în țară o modalitate de a gestiona multidisciplinar acest sindrom și acești copilași.
Când vorbiți despre multidisciplinar, la ce specialități medicale vă referiți?
Sindromul este foarte amplu și poate pleca de la lucruri destul de minore până la lipsă de organe pe partea malformată. Dar când vorbim de multidisciplinar, înseamnă obligatoriu medic orele, medic audiolog, înseamnă chirurg de bucomaxilofacială, înseamnă ortodont, înseamnă medic ortoped pentru verificarea coloanei vertebrale unde pot apărea probleme, înseamnă pneumolog pentru cei care au și plămânii afectați. Este un, de aici, pornind de la aceste defecte mai mari, pot veni și altele și atunci este bine să ai o echipă întreagă care să discute cazul. Din păcate, nu, la momentul când a apărut pe lume copilul nostru, nu exista nici măcar pe bucățele luați acești medici, nu reușeam să-i găsim în țară. Și a trebuit să plecăm un pic afară, să aflăm ce avem noi de făcut cu copilul nostru și să ne întoarcem înapoi în țară și să o luăm ușor, ușor, să găsim pe fiecare palier un medic care să se ocupe și să păstrăm o strânsă legătură. Și am redirecționat toți copiii ulterior către acești medici, pentru că și pentru ei, ca specialiști, este mult mai ușor atunci când au văzut nu doar un caz, ci mai multe. Este mult mai ușor să îi gestioneze și să îi îndrume și să îi recupereze, evident.
Puteți să ne descrieți, știu că ar fi foarte simplu să punem niște poze, dar cred că nu acesta e scopul emisiunii, dar ar trebui să înțelegem ce este acest sindrom oculo-auriculo-vertebral spectrum.
Este așa pe românește, cum obișnuiesc să spun eu de fiecare dată, înseamnă că se nasc acești copii invariabil cu agenezie, cu lipsa de pavilion auricular.
Deci le lipsește,
acest urechiușa. Pavilion, urechiușa, da. Din exterior. De foarte multe ori lipsește și canalul auditiv extern, practic locul pe unde ajung sunetele mai departe să ajungă la creier. Tot în cadrul acestui sindrom înseamnă malformații la coloana cervicală. De obicei vorbim de vertebre sudate sau nu este obligatoriu să o aibă, dar poate fi asta un aspect. Tocmai de aceea copiii sunt urmăriți periodic pentru acest lucru. Mai înseamnă tot pe românește jumătatea feței afectate este mai mică decât cealaltă.
Se observă o asimetrie.
Se observă o asimetrie, da. Este vizibil mai mică. Lucrul ăsta poate fi ajustat dacă copilul merge la ortodont și poartă pe perioada creșterii un aparat ortodontic care să-i dirigeze această creștere osoasă și să facă diferența dintre cele două părți mai mică. Nu se va estompa niciodată, ea va exista în permanență, doar că nu trebuie să escaladeze lucrul acesta.
Bine, acum și o persoană sănătoasă are cele două jumătăți ale feței asimetrice.
Da, numai că aici se vede foarte tare. Adică asimetria este extrem de vizibilă. Cel puțin în prima fază, când sunt foarte micuți, au și gurița destul de strâmbă. Se vede că este plecată cumva cu totul, cu colțul gurii, cu tot. Dar lucrul acesta se mai așează pe măsură ce copilul crește, dacă face ceea ce trebuie să facă, ajutat și prin exerciții de masticație, adică gen banalul morcov, îi dăm să mestece pe partea afectată, să-și dezvolte musculatura feței și pe partea afectată, pentru că va tinde întotdeauna să folosească partea bună.
Și bineînțeles că partea afectată nefiind folosită,
ca orice lucru, își pierde și mai mult din funcție. Da.
Bun, și practic, ce legătură ar fi între această afecțiune cu origini necunoscute și auz?
Păi, tocmai de aici vine. Lipsa pavilionului, lipsa canalului auditiv determină automat o hipoacuzie de transmisie. Practic, sunetele nu ajung la cohlee.
Bine, prin os nu se transmite o mică parte a vibrațiilor sonore?
Se transmite prin os, numai că neavând canal auditiv extern, pentru a auzi absolut normal, ar trebui să poarte o proteză auditivă în conducere osoasă. Ei percep, dar de la un anumit număr de decibeli, depinde de la copil la copil. Hipoacuzia poate fi destul de severă să fie afectată și cohlea, dar de cele mai multe ori aici vorbim de o hipoacuzie de transmisie și atât. Se observă la copii în general că la mulți dintre ei este prezent la naștere lanțul de oșcioare, dar pe măsură ce cresc în jurul vârstei de 4 ani, de cele mai multe ori acesta se atrofiază și rămâne acolo rudimentar. Deci, practic, pentru ei această proteză auditivă în conducere osoasă, ca să înțelegem cu toți, este de fapt un procesor pus pe o bentiță care preia sunetele și le transmite pe oasele craniului. Este o chestiune foarte drăguțică, așa, ești ca un, eu îi spuneam băiețelului meu când era mai mic, că este așa ca un tenismen. Și el era foarte încântat să audă că e mai deosebit decât ceilalți. Dar, din păcate, nu toți părinții știu de aceste proteze și atunci unora le este dificil. Alții ajung la diversi specialiști care le spun că aude cu o ureche și este suficient atât. Ceea ce nu este neapărat, de fapt nu este corect deloc, nu că nu neapărat corect. Într-adevăr, copiii compensează foarte bine în casă. Este suficient ca aude cu o ureche, să dezvoltă cum trebuie. Numai că trebuie stimulat nervul auditiv, pentru că, din păcate, lucruri se întâmplă pe parcursul vieții și atunci este posibil să fie afectată urechea sănătoasă și ce o să ne facem când n-auzim deloc. Și este foarte dificil. Cred că este mult mai ușor și mult mai simplu și mult mai benefic să prevenim decât să ne apucăm să combatem mai târziu. Este în situația copiilor afectați de acest sindrom, să zicem că sunt un caz fericit în ghilimelele de rigoare, pentru că hipoacuzia este evidentă. Vezi că n-are o ureche. Mai tragic este când vorbim de copii care se nasc perfect sănătoși, au pavilion, au canal, au tot ce le trebuie. Și atunci este mai greu să-ți dai seama că este hipoacuzic. De cele mai multe ori, când este bebeluș, ar trebui să audă un zgomot mai puternic, numai că Uneori ne amăgim ca părinți, spunem nu că m-a auzit, a auzit când scârția ușa când intram în cameră. De fapt, copilul a simțit curentul de aer și nici de cum n-a auzit. Este pentru ei, ar trebui toți copiii ar trebui testați obligatoriu după naștere, dar cel puțin în situația în care nu vorbim de hipoacuzie evidentă, este și mai important acest lucru.
Ar fi niște semne pe care le-ar recunoaște părinții acasă dacă ar fi instruiți?
Asta ar fi primul semn, că nu reacționează la zgomote mai puternice când este foarte micuț. Apoi ar trebui să reacționeze la vocea mamei, nu doar la atingerea ei. Este, de multe ori părinții nu vin pentru că nu, copilul, eu știu că copilul meu aude, nu este nicio problemă, pe măsură ce mai crește copilul, copilul nu prea vorbește, dar nu este nimic că și vărul nu știu care a vorbit la 4 ani și nu-i mai tace gura, adică prevenția la noi ca și părinți nu funcționează, este refuz să crezi că al tău copil ar putea avea ceva. Pe de altă
medicul pediatru sau medicul de familie care vede periodic copilul nu poate face el aceste teste totuși, să zicem că părintele nu știe, nu e educat.
Medicul de familie sau pediatru nu poate face aceste teste, dar ar putea recomanda aceste teste.
Adică, de exemplu, să vadă dacă copilul aude cu o ureche sau mă întreb, că, totuși copilul acela de multe ori este văzut măcar de un medic pe parcursul vieții lui.
Este foarte adevărat, dar partea de auz nu o testează nimeni. Mai există situația în care copilul aude, dar nu suficient de bine. Deci el aude ceva. Și atunci, dacă este atent la ce îi faci în momentul acela, zici că ok, aude copilul, totul e bine și frumos. Numai că ar trebui făcute aceste testări, vorbim de faptul că ar trebui făcute din maternitate. Ok, avem puține maternități dotate cu aparatură pentru autoemisiuni. Din păcate și aceste autoemisiuni dau de multe ori rezultate fals pozitive sau fals negative și atunci trebuie repetate testările.
Să facem aici o mică pauză pentru a discuta despre ce sunt acele autoemisiuni. Practic vorbim aici despre un test de auz care se face chiar în maternitate după nașterea copilului.
În foarte puține maternități din țară se face. Imediat, la câteva zile după nașterea copilului, se face această testare. Trebuie să fie liniște de plină, copilul trebuie să fie liniștit. Practic se testează răspunsul cohlei la semnalul trimis. Și atunci dacă nu vine niciun răspuns, copilul trebuie testat suplimentar. Nu înseamnă neapărat că este surd. Dar trebuie văzut dacă a fost un rezultat fals sau, într-adevăr, copilul are o problemă și atunci trebuie determinat ce anume problemă are. Se trece la o următoare etapă de testare și vorbim atunci de testarea ABR, care practic testează funcționalitatea nervului auditiv. Este următorul pas după cohlee. În funcție de acest aspect, se protezează copiii. Dacă lucrurile nu arată bine nici aici, atunci se trece la testarea mult mai complexă, la SSR, unde se testează răspunsul creierului la diverse frecvențe și la ce nivel răspunde la frecvențele respective.
Toate aceste testări sunt accesibile în România? Bun, înțeleg că nu se face screening, adică testarea asta gratuită la maternitate. Dacă cineva ne urmărește și vrea să-și testeze copilul?
Se fac aceste testări în câteva centre din țară. 3 dintre centre sunt în București. Unul dintre ele este la Institutul de Fonoaudiologie, celălalt este la Spitalul de Copii Marie Curie. Le-am luat în ordinea vechimilor, în ordinea apariției lor. Și cel mai nou centru de testare auditivă pentru copii este la Spitalul de Copii Victor Gomoiu, în cadrul unui proiect finanțat de Fundația Vodafone prin programul Connecting for Good. și poate fi accesat în mod absolut gratuit, că de fapt despre asta vorbim, despre faptul că se vine cu bilet de trimitere de la medicul de familie și se fac gratuit.
Aceste testări pentru copii?
Da, pentru copii de la nou născuți până la 18 ani.
Pentru un copil mai mare, care deja cooperează, există și alte teste. Nu-i așa?
Se face, este vorba de audiometrie, se pot face testări, dar de obicei în centrele din țară unde se găsesc sunt cu coplată. Și atunci ar fi benefic pentru ei să facă practic o testare mult mai amplă și în mod absolut gratuit.
Avem și niște imagini din această nouă secție. Cât este de nouă, de fapt?
Este foarte nouă. Proiectul a început anul trecut, în luna iulie, și din august a fost deschis pentru micuții pacienți. Este extrem de nou față de celelalte centre, dar este gestionat de niște medici extraordinari, de doamna doctor Diana Ionescu de la Spitalul Gomoiu și echipa dânsei de acolo. Și până acum mulți copii au trecut pragul acestui laborator din diferite zone ale țării, inclusiv din Timișoara.
Pentru unii copii e greu până și faptul că trebuie să se deplaseze în alt oraș apropiat, dar aminte să vină în capitală. Acesta este un bebeluș, un nou născut și cred că primește, aici se face
da, testarea de autoemisiune. Da.
Un test cu autoemisiune acustice.
Da.
Practic îi se pune în urechiușă acest dop.
Da, da.
Și asta este tot, adică da. Nu doare.
Nu doare, nu. Nu, copiii sunt extrem de cooperanți, nu. Aici li se pun electrozii pentru a putea face testarea de.
Și copilul la acest test trebuie să doarmă?
Dacă copilul este extrem de cooperant, poate să stea treaz și să nu se miște și să nu vorbească. Când sunt așa la o vârstă la care nu ne prea putem înțelege unii cu alții ce vrem, de obicei se dă o sedare ușoară, astfel încât să tot acest efort să fie și cu o finalitate. Pentru că altfel testarea ar fi complet inutilă și irelevantă pentru copil.
Aparatura aceasta pentru testare nu este o invenție recentă. Pur și simplu în țara noastră nu s-a achiziționat.
Da, nu este o invenție recentă, nu este nici măcar pentru la noi în țară o noutate, pentru că există centre. Problema este de bani, de finanțare. Și de obicei cele mai multe dintre proiecte au fost finanțate prin cadrul proiectelor din anumite companii.
Pentru că îmi imaginez că un astfel de aparat nu costă enorm. Un aparat pentru autoemisiuni, pur și simplu ar trebui să existe bunăvoință și dorința de a oferi o șansă acestor copii de a avea o copilărie și o viață normală.
Este foarte adevărat, dar așa cum știți, a fost această campanie cu auzul. Auzul este un dar, nu-l ignora. Tocmai în ideea dotării maternităților cu aparatură, din păcate nici ministerul n-a făcut nimic. În momentul ăsta suntem în aceeași stadiu în care eram și înainte. Și din nefericire, deși în orașele mari stăm relativ bine la capitolul ăsta, în ceea ce privește provincia, lucrurile nu stau atât de bine. Noi toți sperăm că va veni ziua în care prevenția va conta foarte mult și la noi, dar...
Când vă referiți la prevenție, vă referiți la depistarea precoce a bolii și la purtarea unei proteze, a unui aparat auditiv?
A unui aparat auditiv, a unui implant cohlear, pentru că De ce să nu o spunem, hipoacuzia are multe implicații. Dincolo de faptul că nu aude, copilul nu se dezvoltă cum trebuie. Dacă el nu aude, nici nu reușește să colaboreze foarte bine cu cei din jurul lui. Și atunci lucrurile pentru el devin destul de dificile. Sunt copilași care, neauzind, se închid în lumea lor, sau sunt alții care sunt un pic mai violenți pentru că nu se fac înțeleși, că nu reușesc să vorbească și să îi înțeleagă pe ceilalți. Și atunci există implicații foarte mari în viața.
Adică presupun că acești copii sunt diagnosticați cu o tulburare de comportament sau poate chiar cu autism sau cu ADHD?
Uneori sunt copii care sunt diagnosticați cu ADHD sau autism și da, din păcate niciunul dintre ei ne fiind testat pentru auz. Din păcate asta este o tragedia zilelor noastre, că nu există acest protocol de aplicare absolut pentru toți copiii. Că înainte de a pune un astfel de diagnostic, mai bine am vedea ce se întâmplă și poate problema lui este cu totul alta. Și știu, din experiența mea de mamă, am văzut copil care a fost diagnosticat cu autism, cu o dezvoltare foarte precară și, de fapt, copilul era doar hipoacuzic. Ulterior, când părinții au testat, au acceptat și au acceptat să pună și proteză, copilul este de nerecunoscut. Astăzi este la fel ca toți ceilalți, dar poartă protezele auditive. Adică...
Așadar, doamnelor și domnilor, de multe ori în spatele unei tulburări de comportament sau unei lipse de răspuns din partea copilului ar putea sta chiar o problemă de auz. Faptul că nu este conectat auditiv cu lumea îl face să se închidă, să se retragă sau poate chiar să devină mai violent puțin. Noi ne bucurăm că există totuși un centru în București în care părinții pot să vină cu copiii și să primească testările acestea gratuite, testări auditive gratuite. Și aș vrea să revenim acum la discuția noastră despre această boală rară pe care, din nefericire, a dezvoltat-o copilul dumneavoastră și să ne spuneți cum ați abordat această problemă după ce ați înțeles și, nu știu, după ce ați acceptat ideea asta.
Ideea... Am acceptat-o destul de ușor. Cel mai greu a fost până am stabilit un diagnostic. A fost așa o luptă, cum mai zic eu, o luptă la baionetă cu medicii. Eu spuneam că acest copil are un sindrom, ei spuneau că nu are nimic. Un prieten foarte bun, un medic, mi-a spus așa pe înțelesul meu: fii atentă, 3 defecte înseamnă sindrom. Le numărăm pe degete pe ale copilului tău și vedem câte sunt. Are deja 3. Deci el are un sindrom, trebuie doar să-l găsești. Și într-adevăr, mi-a luat un pic de timp până l-am găsit. Și,
practic, dumneavoastră ați găsit diagnosticul?
Da, am citit foarte mult. Am reușit să mă întâlnesc cu un medic genetician, pentru că asta este iar o chestiune extrem de rară la noi în țară, faptul că nu ajung copiii la genetică. Deși de acolo ar putea porni și ar putea primi niște explicații și niște direcții spre care să se îndrepte. Avem extrem de puțini specialiști și pe genetică în țară. Unul dintre cei mai buni specialiști este la Timișoara. Și nu am să uit cum l-a consultat pe Adrian, fiind mic. Venise doamna doctor în București, a spus: n-are rost să veniți cu copilul atât de mic până la Timișoara, o să vin eu în București la o întâlnire și ne vedem acolo. Lucrurile s-au precipitat, n-am mai avut timp să ne întâlnim și am dus-o pe doamna doctor la aeroport și l-a consultat în mașină, în parcarea de la aeroport. Și mi-a spus că, într-adevăr, diagnosticul este cel la care, spre care mă uitasem și eu, cel de oculo-auriculo-vertebral spectrum, așa denumit pompos. Și tot dânsa mi-a spus ce alte posibile lucruri ar putea veni și la pachet cu asta. Și, în egală măsură, a fost primul om care mi-a vorbit despre programe de studiu pentru bolile rare, pentru că asta este o boală rară. A mai trecut un pic timpul și tot printr-o întâmplare, așa zic eu acum, dar sunt sigură că nu este doar o întâmplare, am găsit un program de studiu genetic în Germania pe acest sindrom și am trimis acolo probe de sânge în prima fază de la băiețelul nostru. Am primit un chestionar extrem de stufos și așa am înțeles cum se tratează bolile acestea rare, că sunt tot felul de întrebări care te ajută să determini niște lucruri și să vezi mai departe, să compari de unde ai plecat, unde ai ajuns și cam unde vrei să ajungi. Și ulterior, în cadrul aceluiași program, au mai fost trimise probe de sânge de la alți copii în colaborare cu doamna profesor de la genetică. Am găsit copii și au fost trimiși și acceptați în cadrul acestui proiect. Și ușor, ușor am aflat, bun, ne-am dumirit, avem un diagnostic, ăsta este copilul și ce mai facem de aici? Pentru că în România pornisem deja, aveam deja ideea că aude că o ureche nu-i mai trebuie cealaltă, dar nu eram lămuriți ce facem cu partea de bucomaxilofacială. Și am plecat, tot în Germania am plecat, și acolo, medicii de acolo ne-au spus, ne-au dat așa un plan, cam asta aveți de făcut pe următorii 4 ani. Cel mai important sfat pe care l-am primit de la ei a fost să găsesc neapărat un medic în țară care să se ocupe, pentru că pe termen lung costurile București-Germania așa, București-Hanovra nu sunt suportabile și nu sunt rentabile. Și a durat foarte mult până am găsit și un specialist pe partea asta, pe bucomaxilofacială, și un ortodont care să lucreze cu...
Bine, dar există foarte mulți ortodonți, foarte mulți chirurgi oromaxilofaciale, adică de ce a fost greu să găsiți acești specialiști?
Pentru că trebuie să se și priceapă la acest sindrom, că nu este doar... practic, trebuie să fie o echipă extrem de unită, chirurgul și ortodontul. Trebuie să facă... Practic, ortodontul face ceea ce trebuie să ajungă unde dorește chirurgul să se ajungă în vederea unei intervenții chirurgicale. Și... a fost greu, pentru că în România nu prea avem, am fost la facultatea de stomatologie, dar modul în care ni s-a răspuns la momentul când el era foarte mic mi-a dat de înțeles că nu este cazul acolo, că ar trebui să mai căutăm și să mai vedem. Cred, din punctul meu de vedere, trebuie să și rezonezi foarte bine cu medicul respectiv. Trebuie să te facă să înțelegi niște lucruri, să înțelegi ceea ce ai de făcut și tu ca părinte și ceea ce urmează să se întâmple. În momentul în care medicul din fața ta nu îți oferă mai multe explicații și mai multe... este foarte dificil. Nu... pentru mine cel puțin a fost dificil. Nu am reușit să colaborez cu medici care nu au dat mult mai multă informație și până la urmă, într-un fel, au fost și extrem de empatici.
Problema este când medicul nu oferă o șansă pacientului, dar pacientul își oferă această șansă, sau cum a fost în cazul dumneavoastră, ați luptat pentru copil și ați vrut să aibă această șansă la un tratament, cel mai bun tratament posibil în condițiile date. Și aș vrea să vă întreb în ce a constat de fapt acest tratament, ce ați făcut din punct de vedere oromaxilofacial?
Din punct de vedere oromaxilofacial, a început să poarte un aparat ortodontic. Îl purta în permanență, deci de când se culca și până se trezea l-avea în permanență în gură. Este un aparat pe care atunci când îl poartă nu mănâncă, nu vorbește, nu bea apă. Și n-a fost foarte ușor să înveți un copil de 5 ani să stea cu acel aparat în gură și în somn și și în timpul zilei cât se poate, ca să exercite și un pic de presiune, pentru că noaptea nu exercită presiune pe acel aparat. Tot de la medicii din Germania am aflat că îi trebuie acest aparat și tot ei ne-au spus că, fiind copilul un pic mai agitat, este bine să nu-l stresăm și să-i punem. Ok, este bine să pui de la 3 ani, dar nu este nicio tragedie dacă pui mai târziu, pentru că ai nevoie ca el, copilul, pe termen lung, să colaboreze cu tine, să înțeleagă că îi trebuie și că el asta trebuie să facă, să-l poarte și ca să fie totul bine. Și mi-aduc aminte că doamna doctor ortodont îi spunea băiețelului meu: măi, Adriana, tu vrei să te placă fetele când o să fii mare? Și el: da. Ok, atunci trebuie să-ți iau măsuri și să porți aparatul ăsta. Adică a fost foarte pe înțelesul lui. Și atunci l-am lăsat, am așteptat să treacă timpul, am găsit medicul ortodont, i-a făcut mulajul, i-a făcut aparatul. Ce să vă zic, evoluția este extraordinară, nici în poze nu este atât de vizibilă asimetria facială. Asta l-a ajutat foarte mult.
Practic, prin purtarea aparatului a fost stimulată creșterea osului mandibular și
și în egală măsură s-a așezat planul gurii. Spuneam mai devreme că ei au gurița strâmbă plecată. Prin acest aparat s-a așezat mult mai bine totul.
Da, este foarte interesant modul în care un aparat ortodontic poate să schimbe uneori chiar radical fizionomia unei persoane, pentru că vizibil și 2 mm de asimetrie înseamnă foarte mult.
Da, la ei asimetria este și mai mare, aparatul face minuni, efectiv face minuni.
Este nevoie și de intervenții chirurgicale asupra osului?
Da, de cele mai multe ori când asimetria este foarte mare, practic există o intervenție, se rupe mandibula și se introduce o bucată de implant astfel încât să o aducă la același nivel cu cealaltă. Se numește distractor și se pune așa un aparat în guriță. Și pentru asta copilul trebuie să fie suficient de bine dezvoltat, pentru că altfel aparatul ar trebui scos prin piele în afară, ceea ce nu este de dorit, pentru că riscă infecții, riscă multe alte lucruri. Pentru orice etapă este nevoie de momentul potrivit al dezvoltării, la fel cum este și pentru proteza auditivă, care trebuie pusă cât mai devreme, cum este și pentru acest aparat, să-l purtăm, aparat ortodontic. Știu, cea mai mare problemă pentru mămicile copiilor, pentru multe sau pentru proaspetele mămici de copii cu acest sindrom, este acest lucru: nu are două urechi, trebuie musai să aibă două urechi, că râde lumea de el. Asta este ultima dintre probleme, care înseamnă tot intervenție chirurgicală, că tot vorbim de intervenții chirurgicale. Și practic aceasta este cam ultima din asta, în situația fericită în care nu dezvoltă probleme la coloana vertebrală și trebuie îndreptate sau nu au alte probleme cu care să se nască, gen de spicătură de palat care se rezolvă când sunt mici, sau de spicătură de buză, sau defecte la inimă, că și acestea pot fi prezente.
Spuneați de o planificare foarte clară a intervențiilor. Cât de des mergeți la medic pentru a surprinde aceste momente cheie din evoluția și dezvoltarea copilului?
Destul de des, în fiecare lună. În fiecare lună mergem, pe fiecare palier la momentul, partea de coloană vertebrală, o dată pe an, dacă nu apare nicio problemă. Și partea de ortodonție o dată pe lună sau mai devreme dacă este cazul. Partea de auz, evident că urmărim comportamentul copilului, mai ales că acum el este destul de mare încât să știe dacă nu aude suficient de bine cu o ureche sau aude la fel de bine chiar și cu urechea sănătoasă, pentru că, din păcate, lucruri se pot întâmpla, se pot întâmpla diverse episoade de otită și atunci poate scădea calitatea auzului inclusiv pe urechea sănătoasă. Slavă Domnului, n-a fost cazul la noi, dar...
Ați făcut logopedie?
Foarte multă. Am început logopedia de la 2 ani. A fost foarte greu să găsim un psiholog care să lucreze cu un copil de 2 ani. De obicei, ți se spune, așteaptă până la 4 ani. Este foarte greșit, din punctul meu de vedere. Este timp pierdut, atât al copilului cât și al părinților. Este important să înceapă de vreme, chiar dacă începe doar cu sunete și cu exerciții pentru musculatură. Abia atunci am înțeles cât este de importantă musculatura feței. Până la momentul ăla nici nu i-am dat importanță, cred, ca copilul să poată emite sunetele. A făcut și merge în continuare spre șansa noastră. Are o psihologă foarte bună care le înglobează pe toate, și logopedie și terapie și de toate, inclusiv lucru cu psihicul copilului, care este extrem de important.
De ce este nevoie și de psihoterapie?
Pentru că copilul trăiește în societate. Din păcate, copiii sunt răutăcioși între ei de foarte multe ori. Și chiar ieri am avut un episod în care au ieșit în parc, s-au jucat și a venit băiatul cel mare să-mi spună că doi dintre copii îi spun urechiușă băiețelului cel mic. Este nevoie de un psihic destul de bine pregătit ca să nu înceapă să plângă, să nu sufere, să nu devină un introvertit pentru că cineva a făcut o remarcă ne la locul ei vis-a-vis de faptul că el nu are o ureche. Cred că ăsta este cel mai important lucru și nu să-i lăsăm părul să acopere partea cu probleme, să nu se vadă că nu are. Cred că important este să lucrăm copilul și să accepte copilul că el așa este și că nu este nimic în neregulă cu asta. Nu. De aceea eu cred că este foarte important și dincolo de copil este important, cred că pentru întreaga familie, prezența psihologului este...
Cu ce v-a ajutat pe dumneavoastră psihologul?
În primul rând m-a ajutat să mă împac cu mine și să mă împac cu situația existentă. Și plecând de aici, practic, poți să construiești pentru copilul tău mult mai multe.
Mi se pare că atât pentru copil cât și pentru dumneavoastră este o luptă permanentă. E ca un fel de luptă fără sfârșit, vizite la medic, opiniile și comportamentele nepotrivite la școală.
Asta face parte din rutina zilnică, da.
Cum, sau de unde vă găsiți resursa interioară? Cine vă ajută să rezistați și să îi transmiteți această putere și copilului?
Pur și simplu știu că trebuie să fac pentru copilul meu ceea ce fac. Am învățat de mult că dacă eu nu fac pentru el, nimeni nu va putea face pentru el mai mult decât fac eu. Și în momentele în care se întâmplă să clacăm, că așa se mai întâmplă și din asta, există psihologul pe lângă noi care mai ne dă acel imbold necesar să mergi mai departe și să cumva pune lucrurile într-o perspectivă mai drăguță și viața pare mai frumoasă.
Există și o asociație a părinților și există întâlniri sau un forum sau un mod în care părinții pot vorbi între ei dacă au probleme din acestea rare, boli rare.
Dacă vorbim de sindromul acesta, din păcate suntem extrem de împrăștiați prin țară. Adică Timișoara, Buzău, Târgoviște, Hunedoara, sunt în foarte multe locuri. Se vorbește foarte des la telefon, că este la îndemână, și au reușit fiecare să ia ce a fost mai bun și să aplice la copilul său. Dezavantajul major pentru cei care locuiesc în provincie este că nu au acces la atât de multe lucruri. Nu este atât de facil pentru exact de ce vorbeam mai devreme, de distanță, de transport,
și de
lipsa specialiștilor.
Medicii aceștia pregătiți să trateze astfel de boli, pentru că degeaba faci rezidențiat într-o anumită specialitate dacă nu vezi suficiente cazuri clinice rezolvate sau tratate corect.
Da, din păcate Nici părinții nu mai revin, spre exemplu, la medic să spună, uite cum arată copilul meu acum după nu știu câți ani. Am trăit lucrul acesta când am ajuns la maternitatea Giulești, la un an de zile după ce l-am născut pe băiețel, special să-l vadă medicul neonatolog, cum este acum copilul care s-a născut la momentul respectiv prematur și cianotic și copilul care nu respira și a trebuit ventilat și cu problemele pe care le avea și uite-l cum arată un an mai târziu. Și chiar spunea doctorul, ce bine ar fi dacă ar veni mai mult să ne arate, pentru că așa am reușit și noi să învățăm câte ceva și să putem să facem mai mult la următoarele cazuri, că asta este cazul care s-a dus deja, dar măcar învățăm pentru viitorul.
Cred că în cazul anumitor probleme de sănătate, oamenilor le este teamă să vorbească și le este teamă să iasă în față, să spună, uite, și eu sufăr de asta. Și mulți ascund, chiar am înțeles că sunt cazuri în care copiii sunt ținuți în casă, efectiv, în anumite zone.
Asta ține tot
zone,
de părinte. Ține de...
Tocmai ca să nu fie văzut că are o problemă.
Asta ține de părinte și de asta spuneam că este foarte bun psihologul în preajmă. Ține de atitudinea părintelui. Copilul va copia această atitudine. Dacă părintele este încrezător și dă aripi, copilul își va lua zborul. Dacă îl tragem înapoi, să nu-l vadă lumea că este fără ureche sau că este fără ceva, fără o mână, cred că nu... Ar trebui să ne vedem fiecare de viețile noastre și dacă putem să ajutăm cu ceva pe cineva să o facem, dacă nu, măcar să nu îi îngreunăm situația.
Cred că și ceilalți copii, în momentul în care au în mijlocul lor o persoană diferită, care are într-adevăr o problemă de sănătate, dar care se comportă absolut normal, e integrată, se joacă, vorbește, ia note bune, cred că și copiii își schimbă atitudinea.
Da, este exact.
Învață și ei că fiecare are
suntem
problemele
diferiți.
Da, și că suntem
și
diferiți.
Suntem diferiți, fiecare avem problemele noastre, unele mai mari, unele mai mici, unele se văd, altele nu se văd.
Avem doar, au mai rămas doar 2 minute și aș vrea să vă rog să repetați informațiile foarte utile pentru părinți legate de testarea auzului. Ar fi important ca la naștere, în orice maternitate, să poată fi testat auzul la nou născut. Dacă însă părinții observă anumite semne pe care vă rugăm să ni le spuneți, ar trebui să se adreseze în mod special unei secții orele sau de audiologie pentru testare. Care ar fi semnele?
Este vorba de lipsa de reacție la zgomote mai puternice, de lipsa de reacție la vocea mamei și mai târziu este vorba de un anumit comportament gen autist sau ADHD.
Și în București există acum un loc în care ei pot veni și pot fi testați gratuit. Spuneți-ne cum ajungem în acel loc.
Este vorba de Spitalul Clinic de Copii Victor Gomoiu. Este situat la Piața Muncii, la pasajul de la, în zona pasajului de la Piața Muncii. Și se poate vedea pe site-ul Spital, se poate căuta și pe Google adresa exactă. Este un spital micuț, într-adevăr, că cel nou nu s-a dat drumul, dar este un medic chinimos care prin proiectul finanțat de cei de la Fundația Vodafone prin programul Connecting for Good au reușit să implementeze și să aducă încă o rază de speranță pentru copiii nevoiași.
Vă mulțumim că ați fost alături de noi. Suntem la finalul emisiunii. Doamnelor și domnilor, ați urmărit-o azi pe doamna Monica Grigore de la Asociația Smiling Faces, Fețe Zâmbitoare. Vă așteptăm cu, așa cum mergeți la medic pentru a prezenta progresul, așa cred că ar fi bine să ieșiți și în presă și să spuneți marea dumneavoastră realizare. Faptul că aveți un băiețel integrat social, sănătos și luptător.
Este. Vă mulțumesc încă o dată pentru invitație și sper să ne revedem în situații la fel de bune și de cu vești minunate.
Doamnelor și domnilor, suntem la final. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!